Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Da var vi kommet til Johannes åpenbaring kapittel 9, og vi leser fra vers 13 til 21. Den sjette engelen blåste i basunen. Da hørte jeg en røst fra de fire hornene på gullalteret foran Guds ansikt. Røsten sa til den sjette engelen, som hadde basunen, «Løs de fire englene som står bundet ved Eufrat, den store elven!» Og de fire englene ble løst, de som sto klar og ventet på denne timen, denne dagen, denne måneden, dette året, for å drepe tredjedelen av menneskene. Tallet på ryttere i hæren deres var 20.000 ganger 10.000. Jeg hørte tallet på dem. Og i mitt syn så hestene og rytterne deres slik ut. Mennene hadde brystpanser, farget som ild, hyasint og svovel. Hestene hadde hoder som løver, og ut av munnen på hestene sto ild, røyk og svovel. En tredjedel av menneskene ble drept av disse tre plagene. Av ilden, røyken og svovelen som kom ut av munnen på hestene. For makten deres ligger i munnen, men også i halene. For halene deres ligner ormer med hoder, og med dem gjør de skade. Men resten av menneskene, de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de vendte ikke om fra det de hadde laget med sine egne hender, så de sluttet å tilbe det. De tilba de onde åndene, og gudebilder av gull, sølv og bronse, stein og tre, de som hverken kan se eller høre eller gå. De vendte ikke om fra sine mord og sin trolldom, sitt horeri og sine tyverier. Men nå kom til den sjette engelen som blåser i basunen. Og i forrige del så leste vi om en sky av onde ånder som fikk slippe opp for å plage menneskene som Gud ikke hadde beseglet. Og den plagen med at avgrunnens brønn ble åpnet var det første vedropet, hørte vi. Og nå er vi kommet til det andre. Men der går det første vedropet innebar at Gud overlot menneskene til mørkets makter, så innebærer dette andre vedropet at Gud overlater menneskene til sin egen ondskap. Det er nemlig her tale om en aldeles fryktelig krig som skal komme i den siste tida før Jesus kommer igjen. Vi leser her i åpenbaringen at det er snakk om fire engler som står bundet ved Eufrat, som blir løst. Og tallet fire har vi sett på før, det er et symbolsk tall som handler om at det er noe som gjelder hele jorda, hele verden. Så da tyder på at dette skal være en verdenskrig. Og her i synet så får vi også høre hvor denne krigen skal begynne. Det skjer i nærheten av Eufrat. Og med andre ord så vet vi da utifra denne profetien at krigen skal ha et utspring nettopp i Midtøsten. Og da er det tankevekkende at vi nå, nærmere 2000 år senere enn denne profetien ble skrevet, så ser vi fremdeles at det er stadige spenninger nettopp i Midtøsten. En kan kalle det en kruttønne. Og en dag så skal det skje at denne kruttønna skal settes i brann. Og det skal bli en ild som sprer seg ut i hele verden. Og vi kan godt si det sånn at krig har vært en del av verden helt siden syndefallet. Men det er noe i denne profetien som tyder på at det ikke handler om krig i generell forstand. Men at det er snakk om en helt konkret og tidsfestet krig. Det står nemlig da om disse englene at de sto klar og ventet på denne timen, denne dagen, denne måneden, dette året. Så altså er det et helt bestemt og unikt øyeblikk i verdens historie som, hvor dette skal skje, at denne krigen begynner. Og da vil markere et tydelig skille mellom før og etter. Og sånne øyeblikk får vi av og til se. Et sånt øyeblikk, da var den 11. september 2001. Verden ble aldri igjen den samme etter denne dagen her. Da hadde vi kunnet få se på TV om tvillingtårnene i verdens hovedstad som ble angrepet, og som kollapset framfor våre øyne på direktesendt TV. Det var en skjellsettende opplevelse, og det var et før- og etterøyeblikk. Og det er også interessant å tenke på at det var et øyeblikk som førte også til spenninger nettopp i Midtøsten. Men denne timen, dette øyeblikket som vi får høre om i denne profetien, den skal forandre verden på en adskillig mer fundamental måte enn det som skjedde den 11. september. For når denne krigen er i gang, da vil verden aldri igjen bli den samme. Og vi kan tenke tilbake på noe annet vi har lest i Johannes' åpenbaring. For vi har jo vært borte i disse seglene som ble åpnet. Og da var det også at vi leste om en krig som skulle ramme jorda. Der leste vi da at freden ble tatt bort fra jorden. Her var det tale om fire straffedommer som samlet fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens villdyr. Men denne krigen som blir varslet ved denne sjette basun, har et adskillig større omfang. Så stort omfang er det på denne profetien her at vi strever med å fatte rekkevidden av det. Hvis vi skal ta tallet bokstavlig, så tales det om 200 millioner soldater som skal slippes løs i denne hæren. 20.000 ganger 10.000. Tallet kan være symbolsk, men det er uansett et symbol da på en veldig, veldig stor hær. Og gjennom denne krigen så skal tredjedelen av menneskene bli drept. Og i profetien er det også understreket to ganger. Det kan være et symbolsk tall, men om det er det, så er det uansett et uttrykk for at en veldig stor mengde mennesker skal dø i denne krigen. Og dersom vi tar det bokstavlig og ser på det her som noe som skal oppfylles konkret, og vi tar utgangspunkt i en befolkning i verden som nå ligger på rundt 7,5 milliard mennesker, så vil det bety at dødstallene skal være rundt 2,5 milliard mennesker i denne krigen. Og det er enorme dødstall. Noe lignende har ikke skjedd i verdens historie. Det nærmeste vi kommer er det som skjedde under 2. verdenskrig. Og også der så var det sånn at det var enorme mengder med døde i den krigen. Det er blitt beregnet til at 72 millioner mennesker ble drept under 2. verdenskrig. Og da kan vi jo si det sånn at om så det skulle være at denne krigen som er profetert i åpenbaringsboken går i oppfyllelse konkret, så vil dødstallene ligge på 30-40 ganger høyere enn 2. verdenskrig. Og da sier oss også noe om hvor enormt stort omfanget var på dødstallene i 2. verdenskrig. Det er lett for at vi glemmer da, at vi ikke virkelig klarer å ta det inn over oss hvor gale det var. Men tallene var enorme. Og da vil også si at vi må erkjenne da at vi er i en fødsel. Jorda er i en fødsel, sånn som det står skrevet om i Bibelen. Om at fødselsriene skal bli sterkere og sterkere inntil Jesus kommer igjen. Så 2. verdenskrig var en veldig sterk fødselsrie. Og nå er det omkring 80 år siden den fødselsrien, og den neste er på vei. Men den vil ikke være mindre, den vil være verre. Kanskje så mye så 30-40 ganger verre, utifra det resonemanget som vi nå har vært gjennom. Og det er interessant også å se at i denne profetien som var skrevet for så lenge siden, så er det blitt skildret på en sånn måte at det faktisk er mulig å se det for seg oppfylt i vår tid. For det står om ilden, røyken og svovelen som kom ut av munnen på hestene. Og på den tiden profetien var skrevet, så ville det vært veldig vanskelig å sette for seg. At det kom røyk og ild ut av hester. Men vi har jo alle hørt om uttrykket jernhest. Det var jo et gammeldags uttrykk for bilene. Hester kan her vise til framkomstmidler. Og da er det naturlig å tolke det inn i det som vi kjenner ifra hæren. Altså krigsfly, krigsskip, tanks, droner og mange andre slags kjøretøy som vi har i moderne krig. Og man kan også legge merke til at det står på denne måten. For makten deres ligger i munnen, men også i halene. Så at makten ligger i munnen er naturlig å tolke som at det er vanlige våpen som blir skutt ut. Bomber og granater. Det vi kan kalle konvensjonelle våpen. Men det står også om halene. Og der er det også noe mystisk som er skildret, for det står at halene deres ligner ormer med hoder, og med dem gjør de skade. En sannsynlig oppfyllelse av dette her vil være at det blir brukt biologiske våpen. For dette er nemlig levende organismer. Det er nesten som ormer med hoder. Og disse, når disse blir sluppet løs, så gjør de stor skade. Og dette er også et eksempel på hvordan Gud står over tid og rom. Han har sørget for at selv med det språket som han hadde når denne åpenbaringsboken ble skrevet, hvor begrepene ikke var til stede, at til og med på dette språket så ble det profetert presist om den krigen som skal komme i tida før Jesus kommer igjen. Med tanks og bombefly og biologiske våpen. Og på slutten her så leser vi noe som er viktig. For uansett hvor skrekkelig denne krigen skal være, så er det tragisk da å lese her at resten av menneskene, de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de vente ikke om. Snarere så leser vi at de fortsatte med avgudsdyrkelse, som før. De tilba de onde åndene og gudebilder. Og de fortsatte i helt konkrete synder, som hor, trolldom, tyverier og mord. De var ikke villige til å vende om ifra disse, leser vi. Og vi kan lure på hvordan dette kan være mulig. Men Bibelen viser oss at dette er fullt mulig. Og et forbilde her er igjen ifra landeplagene i Egypt. Der sendte nemlig Gud den ene plagen etter den andre for å bøye faraos sitt hjerte, sånn at han godtok å la israelsfolket fare. Vi kan lese i 2. Mosebok 8:32. Men farao forherdet sitt hjerte, også denne gangen. Han lot ikke folket fare. Så igjen og igjen så lukte farao øynene for det som hadde skjedd, selv om han forstod med sin forstand at det var Gud som hadde sendt en straffedom. Så likevel lukket han hjertet sitt for det. Og det interessante er da at etter at han hadde forherdet hjertet sitt lenge nok, så leser vi etter hvert i teksten at det er Gud som forherder hans hjerte. Og på samme måte kan vi reflektere litt over vår tid. At også i vår tid så kan vi se da at det er straffedommer og plager og brytninger hvor vi kan se Guds finger. Hvor vi kan se at nettopp de plager som Gud har beskrevet at skulle være før Jesus kommer igjen, at de skjer rundt oss. Og da skulle være en grunn til å vende om ifra synd og bøye seg for den levende Gud. Men det er ikke det vi ser jevnt over. Vi har vært gjennom koronapandemien. Vi har vært gjennom et krigsutbrudd i Europa som fremdeles truer Europa og verden med uante konsekvenser hvis dette kommer ut av kontroll. Vi har begynt å kjenne på en plage med det å ha dårligere ro enn det vi har pleid å ha. Men likevel er det ingen grunn til å tro at menneskene i Norge er i ferd med å vende seg til Gud. Snarere har vel frafallet fra Guds ord aldri vært mer påfallende enn etter pandemien i Norge. Selv om vi innimellom kan se bevegelser og vekkelser i Guds folk. Og det er fire spesielle områder som jeg kan bare nevne kort her, at menneskene i denne profetien i åpenbaringsboka ikke ville vende om ifra. Og et av de områdene var dette som har med hor å gjøre. Det har med seksuelle synder og seksuell urenhet å gjøre. Det å bryte ekteskapet, det handler om å fylle seg med urein lyst, pornografi og ulike ting som fyller hjertet med grums. Men det handler også om det å bryte ned skaperordningen og å innføre aksept for seksuelle former for samliv som Bibelen fordømmer. Og da er det noe vi har sett mye av nå i det siste, blant annet i form av denne Pride-feiringen som er i Norge. Og det neste området vi hører om da er dette med trolldomskunster. Og her kan man legge til at det er påfallende hvor sjelden en omtaler trolldom i kristne sammenhenger. Og da til tross for at det er en synd som ligger djupt grunnfestet i vår natur. Vi ser jo da i Galaterbrevet 5 at trolldom blir nevnt som en kjødets gjerning. Og vi ser ifra Bibelen at Israels folket lot seg lokke til trolldom igjen og igjen. Jeg kan bare lese ifra 5. Mosebok, kapittel 18, så ser vi da. Der står det blant annet om det å ta varsler, tegntyding, om å søke hjelp ifra spåmenn og trollmenn, om å utføre besvergelser, eller å spørre spådomsånder til råds, eller søke hjelp hos de døde. Alt dette her er blitt fenomen som vi ser oftere i Norge, blant annet gjennom program som Åndenes makt. Dette er tidvis kalt New Age, ny tidsalder, men sannheten er vel heller at det er gammel hedendom som vokser fram i moderne form. Og denne synden ville de ikke vende om ifra i endetiden, leser vi i vår tekst. Og til slutt så er det også snakk om tyverier og mord, og tyverier må jo være da å snike til seg penger og verdisaker og ting som ikke er rettmessig ens eget. Det kan være grove tyverier, og det kan være milde tyverier. I stor grad handler det om det å utnytte andre mennesker til egen vinning. Og mord kan man også nevne. Der er det spesielt en type mord som kanskje er viktig å nevne i norsk sammenheng. Og det har jo med denne abortloven å gjøre. Da vet vi jo da at siden 1978, hvor loven ble innført om selvbestemt abort, så har det blitt utført godt over 600 000 aborter i Norge, med loven i hånd. Og dette er også et eksempel på en type synd som endetidens menneske ikke kommer til å vende seg ifra, til tross for denne fryktelige krig som vi hører om her i vår tekst i Åpenbaringsboka. Teksten kan minne oss om en viktig del av det kristne livet, en viktig del av Guds vilje for oss, som er da at vi skal vende om ifra synden. Det er riktig da at enhver som tar imot frelsen av bare nåde, gjennom det Jesus gjorde på korset, gjennom hans offerdøde og hans oppstandelse, at da er en fullkomment frelst ifra Guds vrede. Det handler om tilgivelse fra syndene. Men vi glemmer av og til at det også står at vi må vende om ifra syndene våre. Tilgivelse og omvendelse henger sammen. Men i endetidens kristenhet så er det grunn til å tro at tilgivelse vil være noe en taler ofte og varmt om, og mye om, mens omvendelse er noe som stadig mindre blir talt tydelig om. Så denne teksten ifra Åpenbaringsboka kan gi oss en påminning om det, og løfte fram både tilgivelse og omvendelse som en del av Guds vilje for våre liv som hører han til.